Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
Det blåser en kald novembervind over grusveien opp til gårdshuset I tettstedet Plainfield. Utenfra ser det ekkelt og forfallent ut. Men sheriffen Art Slay vet at skinnet kan bedra. Og han krysser fingrene for at tipset de har fått om at mannen som bor I huset kan ha drept en av sambygdingene ikke stemmer. Han håper at det de finner på innsiden en uskyldig mann I hyggelige omgivelser. Så feil kunne han ta. Døra knirker når han åpner den, som om han befinner seg midt I en skrekkfilm. Og da den utholdelige stanken når neseborene hans, reiser hårene seg over hele kroppen. Han ser Ed Gein, en av de merkelige skruene I Plainfield, stå og dunke hodet mot en vegg mens han mumler uforståelige fraser. Og jo lenger inn I rommet han kommer, jo mer svimler det for ham. Der, som et dyr I et slakteri, ser han den savnede Bernice Warden henge opp ned med overkroppen oppflerret. Når han lar øynene gli over resten av rommet, ser han hodeskaller nærmest overalt. Og ved et speil henger en bodysuit som ser mistenkelig ut som om den sydd av menneskehud. Snart kommer de andre politimennene til og viser ham en skoeske med kvinnelige kjønnsorganer, masker av døde ansikter og en pose med neser. Nå tar han for første gang av seg hatten han alltid bærer og går ut bak huset og kaster opp. Tankene farer gjennom hodet hans. Hvor mange har Ed drept? Og hvordan kunne han holde på så lenge uten å bli tatt? Han kommer plutselig på at den samme Ed hadde sittet barnevakt for flere han kjente. Da farer raseriet gjennom kroppen hans. Og han tar på seg hatten og går inn for å arrestere en av de mest sagnomsuste morderne I verdenshistorien. Og da det bare å ønske velkommen til på innsiden av Psykohoder da, med meg Jonas Hoff Oftebro og deg Susanne Nordby Johansen.
Hei Jonas.
Hei.
Hei.
Dette en spennende sak. Altså det jo Ed Gein vi skal snakke om, som altså han inspirasjonen til så sjukt mange popkulturelle karakterer. Mm. Silence of the Lambs, Chainsaw Massacre, Psycho. Altså han som skrev Psycho født rett ved siden av Plainfield, hvor Ed Gein fra.
Herfra. Brukte inspirasjonen I nærmiljøet sitt.
Nei, dette gleder jeg meg å snakke om, men først litt informasjon om Ed Gein. Ed Gein ble født I 1906 som den yngste av to brødre I La Crosse, USA. Noen år senere bestemte moren, den ekstremt religiøse Augusta, at familien skulle flytte til det lille stedet Plainfield I Wisconsin. Fordi det var bedre kår for å leve slik hun ville. Så mye som mulig I isolasjon for å unngå djevelen og de promiskuøse kvinnene hun mente at verden florerte av. I tillegg kunne de drive en gård, slik at den udugelige og alkoholiserte mannen hennes også gjorde litt nytte for seg. På skolen gjorde Ed tålelig bra, men han ble sett på som en raring, og ble straffet hjemme hvis moren fant ut at han hadde hatt kontakt med andre barn. Brødrene Gein ble på gården utover I voksen alder, og da Ed var 34 år, døde faren av alkoholpåførte skader. Og 4 år senere ble storebroren funnet død etter en brand på gården, men dødsfallet forble et mysterium. Augusta og Ed levde alene sammen I 1 år før hun også døde av slag I 1945, og nå var Ed alene igjen på gården. I 1957 ble politiet tipset om at den folk så på som den snille bygderaringen kunne ha drept den kvinnelige innehaveren av en jernvarehandel som han frekventerte jevnlig. Og da de ransaket Gein-gården, fant de ikke bare kvinnen drept, men hengende som et flådd dyr. I tillegg fant de kroppsdeler fra en annen forsvunnet kvinne I området, og groteske funn som masker av døde mennesker, samlinger av hodeskaller, et belte av brystvorter, kvinnelige kjønnsorganer I en skoeske, og en kroppsdress, lampeskjermer og stoltrekk av menneskehud. Etter hvert kom det frem at Ed hadde plyndret graver, og at disse funnene var allerede døde mennesker. Ed Gein ble aldri funnet rettslig tilregnelig, og oppholdt seg på psykiatrisk sykehus helt til han døde av lungekreft I 1984, 77 år gammel. Han ble gravlagt ved siden av sin mor på den samme gravplassen han hadde plyndret I årevis.
Ja, nå dykker vi jo inn I noe som enda mer makabert enn det vi har snakket om før.
Ja, altså her må det jo være en sinnslidelse som liksom enorm.
Ja, han fikk jo diagnosen paranoid schizofreni og ble kjent utilregnelig, sånn at han ikke kunne være med I en rettssak I utgangspunktet etter det ene drapet på butikkdama. Men de har et sånt rettslig system I USA som gjør at du kan I en sammenheng bli funnet ikke I stand til å være I retten. Sånn at han ble bare plassert på mental institusjon.
Mm.
Men etter 10 år så ble han jo funnet frisk nok til å kunne stå for retten. Så da ble han dømt.
Men da ble han også funnet uskyldig, gjorde han ikke det, på grunn av insanity?
Ja, men han hadde ikke insanity plea den gangen, for de mente at han var I stand til å bli dømt. Da. Og han ble dømt, men I og med at han da har en psykiatrisk sykdom, så fortsatte han bare å være på institusjon.
Han har jo en ganske spesiell mor, Ed Gein.
Ja, det kan du si.
For han jo egentlig fra en litt større by, La Crosse, I USA, men der vil ikke hun bo. Hun vil ut på landet, De drar til Plainsfield, det en by med 700 innbyggere, og de kjøper et småbruk utenfor liksom, sentrum.
Mm.
Og de gutta får jo egentlig nesten ikke gå på skole engang. Hun vil jo ikke at de skal gå på skole. Og de skal I hvert fall ikke omgå sosialt med de andre barna.
Og I hvert fall ikke jenter. Alle kvinner var jo I morens øyne løse fugler og urene, med unntak av henne selv.
Med unntak av henne selv, selvfølgelig. Mm. Og det settes masse begrensninger på disse gutta.
Mhm.
De får først og fremst være på gården, og selv der det ikke alltid de har tilgang til.
Nei, de fikk jo ikke noe særlig input I annet enn Bibelen. Det var jo det hun holdt på med, stort sett.
Men hvordan kan man bli så gæren av bare å isoleres?
Isolasjon jo en av de farligste tingene som finnes egentlig.
Mm.
Fordi at vi lærer I en sosial setting. Så hvis du ikke ute blant andre mennesker, og lærer hvordan, og ser hvordan andre mennesker samhandler med hverandre, så lærer du det ikke. Så hvis mammaen da har isolert dem på den gården, så lærer jo han bare at det å lese fra Bibelen, det det som virkeligheten.
Og det holder ikke å lære bare fra sin egen mor, du må ha flere folk.
Du må ha flere input. Og det jo derfor vi veldig opptatt av at barn skal I barnehage, barn skal gå på skole.
Men allikevel, hvor rar kan man bli da? Altså fordi... Jeg har hørt en historie om Ed Gein som jeg ikke vet om helt sant, men som at han I en alder av 12 år eller noe sånt, så snek han seg inn til dette slakterommet, åpnet døra, og da fikk han se liksom moren sin sette en sånn kniv og liksom fra strupe til bunn. Og da ejakulerte han. For det første da, hvor kommer den historien fra?
Ja, bygdingene har jo laget masse rare historier om han. Men vi har jo vært litt borte I dette før, det at når du maltrakterer eller molester, som det heter, mennesker eller kutter opp, så kan noen få en seksuell opphisselse. Mennesker kan jo få seksuell opphisselse av mange forskjellige ting. Ja, og noen seriemordere har jo samlet trusene til disse damene som de har drept fordi at de får seksuell utløsning av å ta de på seg selv, for eksempel. Så det mange sånne for oss litt underlige ting, da.
Vet man hva det kommer av? Det liksom en feilkobling, eller?
Det tror jeg ikke. Vi vet hva kommer av. Like Nei. Lite som vi vet hvorfor vi forskjellige på andre karaktertrekk. Eller, men I sånn diagnostisk sammenheng så handler det jo om at du har seksuelle preferanser som avviker fra det som normalt. Og da det jo inkludert en god del spesielle ting under der som ikke vanlig for oss. Altså, og da har du jo da... kroppsdeler som kuttet av, og du har en del spesielle ting som kan gi sånn seksuell opphisselse.
Ja,
mm.
Men det kommer ikke av isolasjonen I seg selv, det kommer av et eller annet annet.
Det må være noe annet, tenker jeg, for det behøver ikke nødvendigvis å være det I historien til disse menneskene som har det. Og det kan jo også være innenfor det helt normale for noen, men for deg unormalt, men ikke makabert.
Ja.
Altså, han kuttet jo av kroppsdeler, og hadde genitalia i en eske.
Ja.
Og det ville vel vi kanskje ikke gjøre.
Nei.
Men de fleste av oss blir vel kanskje seksuelt opphissa og ser på partneren vår. Sånn at det er jo en naturlig del i utgangspunktet. Altså, sex og kjønn,
ja.
Det er jo naturlig.
Mm.
Men så når du tar det da ut av en naturlig, for oss naturlig setting, så blir det veldig makabert. Og han fikk jo aldri noe læring. Han hadde jo ingen kjærester. Han hadde jo ingen relasjoner som han kunne utvikle sin seksualitet i.
Nei.
Og da kanskje det blir til det du gjør det til selv. Og han ble beskyldt for å være nekrofil. Det nektet han for.
Ja.
Helt til det siste så nektet han for at han hadde en eller annen form for seksuell nytelse knyttet til det. Han hadde ikke sex med dem, for det lukta så vondt.
Ja.
Så han har jo på en måte hatt noen sånne sperrer.
Altså, det å bo i den lukten, jeg skjønner ikke at det går an, jeg.
Nei. Og det er jo litt spesielt, fordi han bodde jo i et hus som i utgangspunktet var veldig perfekt. Mammaen hadde jo en veldig, veldig perfekt ytre i det huset. Og når de kom inn og så hvordan det så ut der, så var det jo et totalt forfall. Det var ikke bare det at det var kroppsdeler. Han hadde jo ikke vaska, han hadde jo ikke tatt oppvask, han hadde ikke gjort noen ting.
Nei.
Og han hadde jo heller ikke tatt vare på seg selv.
Nei.
Og det er jo det vi kaller for et betydelig funksjonsfall.
Mm.
Så når mammaen hans dør, så skjer det et eller annet.
Men hvorfor er han så knyttet til moren sin? Altså når moren isolerer han og broren.
Han har jo ikke noen andre.
Til synlatende så vokser han jo opp liksom. Altså han er en rar fyr. Men de fleste tenker på han som en ganske snill fyr. Altså han sitter jo barnevakt for veldig mange av de barna.
Betegnet som litt sånn dum og enkel. Egentlig.
Litt dum og enkel, men snill og flink med barn og, og en ålreit fyr. Og så dør faren. Og så begynner broren å snakke litt sånn negativt om moren. Og så plutselig er det en brann, hvor Ed og broren har vært ute for å, altså de skulle brenne noe kvist eller noe, de skulle liksom brenne noe på jordet.
Mm.
Og så mister de hverandre, er historien, og så ringer Ed politiet. Men når politiet kommer, så tar han de rett bort til der broren er. Mm. Og der ligger broren død. Han blir jo da antatt død av røykforgiftning. Men han har jo slag mot baksiden av hodet.
Mm.
Og så i tillegg er det jo ikke noe brennmerker der hvor han er funnet.
Ligger. Så han har jo mest sannsynlig blitt drept en annen plass, og de antok jo at det var det første drapet hans, det var broren.
Ja.
Ja. I nære relasjoner igjen, da.
Ja, og fordi han snakket ned om moren, da. Mm. Så det er jo en eller annen enorm hengivenhet til moren.
Veldig, veldig glad i mammaen sin. Og betyr det at han har empati, da?
Ja, til henne, da.
Ja. Han må jo ha hatt ganske mye empati i denne mannen. Nå har vi jo snakket mye om manglende empati. Men han var jo interessert i å være barnevakt. Og han var hyggelig, han var imøtekommende. Her ser ikke jeg veldig mange psykopatiske trekk, jeg.
Nei.
Nei. Yes, her ser jeg egentlig en mann som var veldig skadet.
Ja.
Ja, psykologisk skadet. Og mammaen har på et eller annet vis klart å få han til å utvikle empati, da. Så det har ikke vært så avvikende i utgangspunktet. Så han har kanskje blitt sånn som han har blitt, men kanskje han ikke hadde det i arv.
Nei, og altså fordi når moren dør, så blir han jo alene, og det er da han begynner å grave opp graver til kvinner som han vet har dødd nylig, og som ligner på moren hans.
Ja, han sa vel noe om at han hadde ønske om å lage en sånn type bodysuit, da, eller kroppsdress, som var mammaen, fordi at han ville inn på innsiden av mammaen. Han ville bli ett med mammaen sin.
Mm.
Ja, det er vel kanskje ikke helt normalt.
Det er litt sånn incestiøst, eller?
Det vet vi jo ikke noe om. Det har ikke jeg funnet noe tegn på, at det har vært noe incest der.
Nei, men det bare...
man kan jo få sine mistanker om at det at mammaen la sin elsk på han, at det kanskje var noe mer der enn bare bibellesinga og sånn.
Men han ville på innsiden av moren sin?
Ja, han ville inn i hennes og bli ett med mamman sin. Det det han har uttalt uten at jeg har funnet noe mer om det da.
Hva kommer det her, fordi han så glad I henne da?
Ja, det vel kjærlighet da. Han har jo mistet den eneste nære han hadde. Han har jo ikke fått utvikle relasjoner til noen andre, for det har jo mamman stått I veien for.
Mm.
Og kanskje han egentlig ønsket å være med mamman I grava.
Ja.
Ja, altså at han så ikke noe mening med livet etterpå, at han egentlig ble ganske deprimert, og at den psykoselidelsen som han utviklet I etterkant kanskje har kommet av det, at han da tappte den nære relasjonen som var den eneste personen han hadde som var holdepunktet hans I livet.
Det jeg lurer på, for altså det blir jo snakket om at han jo også har vært ganske feminin.
Mm.
Og så det mange som leser inn I det her at han lagde den kroppsstressen som en dame.
At han egentlig at han gjerne... ønsker å være en dame da, eller ja. Bli en dame.
Det noe I det, han eller det bare spekulasjon?
Ja, det han svarte på det var jo at han ønsket å bli ett med mammaen sin.
Ja.
Og da kan det jo godt hende at han har hatt noen sånne tanker om at han var født I feil kropp. Altså, per I dag så jo det ganske mange som sier at de født I feil kropp og ønsker å skifte kjønn fra de små. Så kanskje det var et element I det, men han kunne jo ikke si det på 40-tallet.
Nei, det det jeg tenker, at han har følt seg enda mer alene og på en måte annerledes. Utstøtt og annerledes. Da, I hvert fall I en liten by, liksom et konservativt USA.
Mm.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Men for han graver opp, graver, og ganske mange av de også. Altså, de tror det cirka 40. Men så begår han jo et mord. Og det for meg litt rart, fordi Ed Gein slår meg ikke som en typisk morder egentlig. Altså, han åpenbart veldig forstyrret, og har det ikke noe bra. Men mord hva tror du det kommer av?
Han trengte et friskt skinn.
Ja, du tror det det,
ja? Ja. Det ja, det tror jeg vel. Han hang henne jo opp ned, holdt jeg på å si, for å ta av det friske skinnet. Og det tror jeg fordi at han fant ikke det han trengte blant de 40 gravene, fordi at de var for nedbrutt. Så han klarte mest sannsynlig ikke å lage det han ønsket. Så han trengte et friskt skinn som ikke var begynt å råtne.
Ja, fordi hun han dreper jo også bareier, og har vært involvert I litt sånn kriminelle ting før, og ligner visst nok veldig på moren hans. Og det jo sånn at Ed Gein, det jo ingen som tenker at det kan være Ed Gein. Rett og slett fordi han for liksom enkel. Selv om han til og med drar vitser til folk om at han har henne hjemme.
Han har henne hjemme.
Ja, de sånn, hun borte, han sånn, nei, hun hjemme hos meg.
Hjemme hos meg.
Men tror du han frisk nok til å, kan han vitse om det, eller avslører han seg selv?
Jeg tror kanskje han har snakket sant. Altså at han, ja hun var jo hjemme hos han. Men så det jo ingen som har spurt noe mer knyttet til det. Så nei. Hvis de hadde spurt mer, så kan det godt hende de hadde fått svaret.
For det litt sånn hiding in plain sight.
Men jeg tror også at han var ganske enkel.
Ja, men det jo noen som hjemme hos han og ser hodeskaller ligge der.
Mm.
Og de stiller jo ikke spørsmål ved den gang. De tenker, Ed Gein en raring som sikkert har fått disse hodeskallene flydde inn fra et eller annet
men
sted.
Men han fortalte vel også at han hadde fått de hodeskallene av en onkel eller et eller annet som hadde...
Ja, ok, så da har han løyet.
Ja, han løy om det. Jeg leste det en eller annen plass, at han fortalte at han hadde fått det fra en onkel som hadde vært I et eller annet utenlandske, litt sånn der stammeland, altså hvor det sånne tribes,
ja.
Hvor de brukte hodeskaller til ditt og datt, og så hadde han fått det sendt til seg.
Ja.
Så det forklarte han det med. Så da lyver han jo. Så da har han jo en eller annen forståelse for at dette kanskje ikke helt vanlig
ikke
å ha I huset.
Ikke helt greit, nei.
Men hodeskaller jo en ting. Men når han begynner å lage boller og kjøkkenredskaper og faktisk lager noe av det.
Og stol og lampeskjerm og sånn.
Ja, det var jo skinnet som han da trakk om stol og lampeskjerm.
Mm.
Og så brukte han noen lepper til å henge opp I persiennene, som han brukte da til å dra persiennene opp og ned.
Mm. Det så ekkelt.
Jeg tror ikke dette lar seg egentlig veldig sånn forklare. Annet enn at her har det skjedd en alvorlig virkelighetsbrist når denne mammaen dør.
Altså, det så grotesk at man vet liksom ikke helt.
At de har vært psykotisk fremkallende.
En ting at han vil gjenskape moren sin og lage en kroppsdress som han kan ta på seg. Men han bruker jo også de tingene han graver opp, som du sier, til alt mulig annet. Da. Mm. Kommer det av at han tross alt en bygdekar som vant til å gå på jakt og flå og bruke det han har? Og
det ikke vanlig at du graver opp et lik og flår det og bruker delene til å ha hjemme likevel, selv om du vant til å gå på jakt?
Nei, jeg vet det, men jeg tenker bare en litt enkel fyr. Der har han et kropp. En kropp eller et lik?
Ja, eller så det kanskje den seksuelle tilfredsstillelsen da, altså siden han da hadde en utløsning når han så det parteringen første gangen eller den åpningen av kropp da.
Mm.
Så kan det jo hende at det ligger en sånn seksuell nytelse under.
Ja.
Kanskje han brukte det, men det vet vi jo ikke.
Nei.
Nei, men det for meg en naturlig forklaring på hvorfor han da brukte kroppsdelene. Han laget jo også belte av brystvorter, gjorde han ikke det? At han sydde de på og laget belte.
Absolutt, og en trusa kvinnelige genitale.
Ja, og det synes jeg vitner om at hans psykotiske verden og forestilling utviklet seg i negativ retning.
Absolutt, fordi etter 3 år da, han dreper denne barrieren, og da mener han, sier han selv i hvert fall, at han på en måte tilfredsstilt i 3 år og gjør ikke noe. Og så i 1957 så dreper han denne andre damen. Men dette kan ikke være premeditert, fordi han har fortalt sønnen at han skal til moren, som er i jernvarehandelen, og kjøpe noe av henne. Mm. Kommer dit, og så mener han jo selv at han i en heis, som han kaller det, må ha drept henne med en pistol han finner der inne, og så våkner han til av at han sleper like hennes ut i bilen, og slenger henne i bilen og kjører vekk. Og han blir jo tatt med en gang. Altså, de finner jo en kvittering, halvferdig skrevet, med navnet til Edwin.
Fant ut at han hadde vært der ganske fort, ja.
Og dro rett hjem til han. Det i hvert fall ikke premeditert, det
Nei,
mordet.
Nei, det vel en impulsiv handling, og det derfor jeg sier at det her, kanskje vi her da, husker du vi snakket om forskjellen mellom sosiopati og psykopati,
ja.
Og at sosiopaten har en del av de samme trekka som det psykopaten har, men de er impulsive, irrasjonelle, og de er følelsesmessig aktivert når de gjør ting. Og derfor så klarer de veldig ofte heller ikke å skjule sporene sine på samme måte som psykopaten klarer. Og det er jo det som skjer med Edwin når han da blir tatt.
Men kan han ha hatt en blackout? Altså det en blackout, en fortrenging i ettertid, eller det der og da at han faktisk har blacket ut?
Det svært sjelden at de som dreper faktisk har hukommelsestap for det de har gjort.
Ja.
Ja. Og det handler nok i utgangspunktet om at når du gjør en sånn handling, så aktiverer du noe i hjernen som heter amygdala, som den følelseshjernen, og den veldig sterk.
Ja.
Altså reaksjonene i forhold til amygdala, det fyrer masse nevroner i hodet ditt da, når du gjør sånne ting, som gjør at amygdala spyr ut nevroner over til det som kalles for hippocampus, som hukommelseshjernen vår. Sånn at de sporene, de blir nok der.
Ja.
Men det et veldig vanlig fenomen i å prøve å bortforklare, eller å ikke ville være bekjent at jeg har drept, da. Eller prøve å slippe unna med drap, da. Så de fleste som påberoper seg det, finner man ut at de faktisk ljuger.
Ja, hva tror du i tilfelle Edwin?
I tilfelle Edwin så tenker jeg vel kanskje at han ganske syk. Altså han lever nok litt i sin egen verden og har en litt annen virkelighetsoppfatning enn det vi har. Og han kan ha blitt provosert av henne. Og så kan det godt hende at han ikke har ordentlig hukommelse for det som har skjedd. Han vet at han har gjort det. For hvis han har fortalt at han tok en pistol og litt sånn, men at han ikke husker selve hendelsen, fordi da det litt blurry. Men han husker at han gikk inn der, han husker at han var der, han husker at han skulle handle noe.
Ja, og han husker at han slepte like hennes vekk.
Ja, og da det veldig rart hvis han sier at han har liksom, at det litt sånn svart akkurat i det han dreper.
Ja.
Sånn selektiv hukommelsestap liksom. Er litt for tilfeldig.
Sånn men det vanskelig det jo å si at du ikke har drept en dame som henger partert inne i stua ditt.
Ganske vanskelig. Det ganske vanskelig.
Det vil si det
Du kan skylle på noen, da.
Du kan skylle på noen, ja.
Det var ikke meg, men det var ganske tydelig det, da. Og, men han prøvde vel heller ikke det I etterkant av det. Altså, det var vel...
Han påtok seg jo straffeskyld. Han bare sa at han husket ikke.
Han husker ikke. Så, og det kan stemme også, da, at han ikke har helt god husk for akkurat nøyaktig hvordan ting skjedde.
Men jeg lurer litt på hvorfor han snapper. Fordi hvis vi snakker om at den første gangen, så var det fordi han trengte fersk hud. Mm. Men hva det den andre gangen? Hvorfor liksom snapper en sånn fyr som Ed Gein?
Ja, det vet han jo kanskje ikke selv heller, for han klarer jo egentlig ikke å forklare det. Han har jo ikke sagt noe om det.
Nei.
Og han hadde vel ikke noe mål og mening med henne heller.
Nei.
Som, I hvert fall ikke som han har gitt uttrykk for. Eller at hun kanskje har provosert han. Og at han har blitt sint, opphisset, at hun har sagt ting som har krenket han, kanskje.
Ja, fordi han har jo visst nok plaget henne. Det har liksom vært rapportert. Men at han skulle drepe henne...
Kanskje han var forelsket I henne?
Spennende teori. Ja, fortsett.
Hvis hun opplevde at hun var plaget av han,
ja,
hvordan var den plagingen? Var det hans måte å prøve å få hennes oppmerksomhet på? Men han har jo aldri lært hvordan han skal få oppmerksomhet.
Nei.
Så da vil du ofte oppleve at de blir plagsomme. Og så tar han kontakt på en måte som ikke vanlig, fordi at han har ikke lært kontakt ute I det sosiale samfunnet, sånn som andre ville være. Han har bare lært kontakt med mamma.
Ja.
Og den har helt sikkert vært veldig intens og veldig tett og veldig nær. Som blir veldig ubehagelig kanskje for andre.
Ja, og så når han møter motstand så bare bikker det over.
Ja.
Hvorfor blir en person som Ed Gein så svær I popkulturen? Det fordi når noe skiller seg så fra normen? Ja, det? Det er
så avvikende.
Det så avvikende at det på en måte...
Ja. Dette blir så makabert, så dette må vi lage film av.
Det oppstår også en egen form for humor. I Plainsville, og liksom som sprer seg utover.
Ja, men Plainsville hadde jo et behov for å på en eller annen måte forstå denne mannen.
Mm.
Og hvordan gjør vi det? Jo, vi gjør det med humor.
Ja, altså,
ja.
En av de vitsene jeg hørte, en Geiner, som det heter, går som følger, hvorfor holder de varmen på I huset til Ed Gein? For at ikke møblene skal få gåse ut. Mm.
Ja, den fin, den.
Den god.
Men da lager du jo humor ut av noe som fryktelig vanskelig å forstå.
Ja, det en slags sånn traumebehandling, liksom? Ja, man må bare...
Du må bare lage det om til ett eller annet, så ikke det blir så forferdelig som det egentlig
Ja.
Ja. Og du vet, de 700 menneskene som bodde I Plainfield, at de hadde en sånn person I sine omgivelser uten å vite det I så mange år.
Ja.
Det må de bortforklare på et vis, eller prøve å få plassert sånn mentalt.
Ja.
Og måten vi plasserer ting mentalt blant annet med humor.
Ja.
Ikke sant? For da blir det lettere å bearbeide det. Det blir lettere å slå en vits av en makaber ting, enn å snakke seriøst om det. For da blir du kvalm, sant?
Ja, ja.
Ja, og da blir du dårlig. Men du ler av vitsen. For da innbaker du noe som så annerledes I noe humoristisk.
Det ikke den samme grunnen som når vi lager film av Ed Gein.
Jo, vi appellerer jo til det å vise fram det som veldig, veldig annerledes I en ramme som vi kjenner.
Men der føler jeg at man vil ha, liksom, der vil man ha mer det groteske, altså de karakterene på en måte, de har noe av Ed Gein, men de sikkert, smartere da.
Det sikkert å vise det I film, for det egentlig ikke sannhet. Det ikke virkelig, vet du. Men Ed Gein virkelig, men Buffalo Bill,
ja.
Han en karakter, og da får vi distanse til det.
Ok, så ved å plassere han I film, så umenneskeliggjør man det på en eller annen måte?
Ja, vi putter det lenge vekk.
Så det ikke bare folk som utnytter på en måte fantasien til en eller annen helt forskrudd fyr til å lage en god karakter?
For å tjene masse penger?
Ja.
Jo, det kan vel hende.
Ja.
Det jo noen psykopater I filmbransjen, antar jeg også.
Helt sikkert. Men altså, dette jo noe av det... Det noe av det mest avvikende, på en måte.
Det vel noe av det mest avvikende vi kommer til å snakke om I den podcasten her, kanskje?
Ja, det mest avvikende jeg har lest, liksom, ja. Eller sånn sett.
Mm.
Det så utrolig strange.
Det nok ikke så strange, men vi vet ikke om så mange. Det finnes nok veldig mange som har sånne type seksuelle preferanser for ting som for deg veldig annerledes.
Men tenk å leve I den lukten I den leiligheten.
Ja, men det psykisk sykdom.
Men hvordan klarer man det uten å bli syk, liksom?
Ja, men de blir jo også, en del av de blir jo fysisk syke. Men jeg har jo sett ganske mange I karrieren min
ja.
Som bikker over altså sånn som det Ed Gein tydeligvis har gjort
ja.
Han har levd I et hjem hvor ting har vært på stell og så har han mest sannsynlig aldri lært å ta vare på seg selv han har aldri lært å gjøre de huslige sysslene som dagliglivsferdigheter som vi kaller det så når mamma dør så får ikke han til det han har ikke gjort det før og så blir han mer og mer inn I sin egen verden tenker jeg syk
ja.
Og da bryr du deg ikke om det. Du klarer ikke å bry deg om det. Så forfallet blir veldig svært når du psykisk syk. Så det derfor jeg tenker at han var veldig syk.
Ja, og du nevnte innledningsvis at han fikk diagnosen paranoid schizofren.
Mm, mm.
Men har han hørt stemmer og hatt
Ikke noe? Det jeg vet.
Nei.
Nei.
Så hvorfor får han det da?
Diagnosesetting ganske vanskelig.
Ja.
Og du trenger ikke å ha stemmehøring for å få en paranoid schizofreni. Men du kan ha en vrangforestilling.
Ja.
Og vrangforestillingen her vel klart og tydelig at han ønsker å gå inn I kroppen til mammaen sin, kanskje. Så hvis du har en sånn helt fastlåst vrangforestilling om noe, så det også psykotisk.
Ja.
Men det ikke nødvendigvis paranoiditet. Jeg ikke sikker på om han fikk en paranoid schizofreni,
okay.
men han kan ha fått en schizofrenilidelse, hvor andre trekk fremme enn det å ha hallucinasjoner, sånn som stemmehøring, og det å se ting som ikke virkelig,
mm.
som to kjernesymptomer I paranoid schizofreni, og så forfølgelsesvanvidd ofte med der. Men du kan ha vrangforestillingslidelse, som også en psykoselidelse. Og det synes jeg jo absolutt at han faller inn under. Og kanskje denne huden og lepper og alt dette her har vært opptakten, og så til slutt så ble det denne hele kroppen.
Ja.
Ja, og da utvikler dette seg I et perspektiv.
Ja.
Så et naturlig perspektiv for meg da, begynner ja. Det små.
Ja. Hva tenker du at det går an å kjenne seg igjen I Ed Gein om noe?
Nei, her har jeg problemer. Med å kjenne meg igjen.
Jeg tenker at det går an å kjenne seg igjen og være glad I mora si, da.
Det går absolutt an. Å ha et dedikert, eller altså et hengiven forhold til mammaen din.
Uten å, som vi har snakket om før, uten å måtte gå så langt I ekstremene som de ja. Måtte gjøre.
Ja. Å kjenne seg igjen I å bli utsatt for ubetinget kjærlighet til mammaen din, kanskje.
Ja.
Altså ikke bare han glad I, men hun jo også da tydelig glad I han.
Også kanskje det å føle seg alene, da. Nå jo han, det jo ikke selvforskyldt nødvendigvis. Han har jo vært isolert og sånn, men... Når hun dør, så må han jo føle seg veldig alene. Det min spekulasjon I hvert fall. Men utenom det, så skal jeg innrømme at jeg sliter litt selv med å liksom finne de store tingene og kjenne seg igjen I Ed Gein. Og så føler jeg meg også ganske trygg på det der at jeg tror ikke naboen min Ed Gein, på en måte. For det tror jeg man hadde lukta.
Ja. Det huset hadde du lukta.
Ja, det noe med det.
Det tenker jeg jo.
Ja, vi har også sånn felles ventilasjonsanlegg der jeg bor, så det tror
ja,
jeg bare
hadde
gått rett inn.
Det var vel sånn de har tatt enkelte andre seriemordere, vel dette felles anlegget hvor ting lukter, og så det noen som blir mistenksomme. Og jeg kjenner jo også litt på det at, sånn oppsummeringsmessig, så sånne ting som Ed Gein gjorde, jeg har lyst til å ta litt avstand fra det. Altså,
mm.
Og det jo det jeg tenker at vi ønsker når det blir så sterkt, for det blir så avvikende for oss. Chris Watts var jo ikke så avvikende.
Nei.
Selv om han gjorde noen ting som var ganske forkastelig.
Så... Du har ikke de samme fascinasjonsfølelsene Nei. For Ed Gein som du har for Peter Lundin, for eksempel?
Nei, jeg har kanskje ikke det, altså. Det, for dette blir for trøblete for meg med hud og klær og sy og litt sånn som jeg ikke helt klarer å skjønne.
Mm.
Men hvis du vil ha en liten fun fact på slutten her, da, Jonas.
Ja, takk. Ja, takk.
Ja. Så det jo litt sånn at jeg har faktisk bodd I La Crosse I Wisconsin.
Det sant?
Det har jeg, men jeg hadde aldri hørt om Ed Gein.
Det sant?
Det helt sant. Jeg synes jo det litt artig at jeg faktisk ikke hadde hørt om han før vi begynte å dykke ned I han. Jeg synes det var litt artig at han da var fra La Crosse.
Ja, det synes jeg også. Mm-hmm. Da har jeg altså en siste Geiner til deg før vi runder av.
Åja, kom igjen.
Du klar?
Ja.
Den går sånn her. Ed Gein, he can really help you get ahead. Ja, takk for i dag,
Jonas.
Og takk til deg som har hørt på. Vi høres neste uke.
har hørt På innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.